Turcijas bruņotie spēki sākuši operācijas pret kurdu kaujiniekiem valsts dienvidu austrumos un Irākas ziemeļos pēc tam, kad svētdien galvaspilsētā Ankarā nograna spēcīgs bumbas sprādziens, kurā dzīvību zaudēja 37 cilvēki. Par uzbrukumu, kas ir trešais terorakts Turcijas galvaspilsētā 5 mēnešu laikā, neviens nav uzņēmies atbildību. Tomēr varas iestādes uzskata, ka spridzinātāja vidū bijusi arī sieviete, kas saistīta ar Turciju aizliegto Kurdistānas strādnieku partiju. Turcijas policija pirmdien netālu no robežas ar Sīriju aizturējusi 4 personas, kuras tur aizdomās par saistību ar svētdien notikušo teroraktu, vēsta vietējie mediji. Arešti notika pēc tam, kad policija esot saņēmusi informāciju, ka Ankarā uzsprāgusi automašīna, esot bijusi nopirkta autosalonā Šanliurfā, pārsvarā kurdu apdzīvotā pilsētā, kas atrodas Turcijas dienvidu austrumos aptuveni 50 km no robežas ar Sīriju. Turcijas armija paziņojas, ka kara lidmašīnas veikušas uzlidojumus 18 Kurdistānas strādnieku partijas mērķiem, tostarp munīcijas noliktavām un nometnēm kalnos Irākas ziemeļos netālu no abu valstu robežas. Trijās pilsētās kurdu apdzīvotajos Turcijas dienvidu austrumos arī izsludināta komandantstunda. Pēc svētdienas uzbrukuma Ankarā prezidents Redžeps Taips Erdogans solīja terorismu nospiest uz ceļiem. Svētdienas terorakts, kurā uzbrucējs pašnāvnieks uzspridzināja automašīnu pie autobusa pieturas, atgādina tikai nesen februārī notikušu uzbrukumu Ankarā. Toreiz automašīna tika uzspridzināta pie militāro autobusu konvoja, nogalinot 29 cilvēkus. Par februāru teroraktu atbildību uzņēmās ar Kurdistānas strādnieku partijas saistītais grupējums Kurdistānas brīvības piekūni. Vienlaiks draudot rīkot jaunus uzbrukumus. Kurdistānas strādnieku partija, kur par teroristu organizāciju uzskata Turcija un tās rietumvalstu sabiedrotās, 80. gados sāka bruņot sacelšanos pieprasot neatkarīgas kurdu valsts izveidi. Pēdējos mēnešos notikušie terorakti galvaspilsētas Ankaras centrā radījuši jautājumus par drošības struktūru spējām cīnīties pret draudiem, ko rada ne tikai kurdu kaujinieki, bet arī radikālais džihādistu grupējums Islāma valsts, kas arī tiek uzskatīts par atbildīgu par Turcijā notikušiem teroraktiem. Turcija ir daļa no ASV vadītās koalīcijas pret džihādistu grupējumu un ļauj izmantot savu gaisa bāzi uzlidojumiem Sīrijā un Irākā. Atgādinām, ka bumbas sprādziens Ankarā nograndas svētdienas vakarā pie autobusa pieturas pilsētas centrā, bojā gājuši 37 cilvēki. Starp mirušajiem vismaz viens, bet iespējams divi ir teroristi, saskaņā ar varas iestāžu ziņoto. Ievainojums guva vairāk nekā 120 cilvēki. Pirmdien notika pirmās bojā gājušo bēru ceremonijas. Ginca Moliņš, Latvijas radio.